7. Todellisuus. Sattumaa vai määräytynyttä? Tahdon vapauden ongelma. Kuvitellaan, että joku on tehnyt jotain väärää. Hän on esimerkiksi rikkonut tai varastanut jotain, ja nyt hän on oikeudessa tekojensa vuoksi. Oikeudenkäynnin aikana kuitenkin paljastuu, että syytetty oli pakotettu tai aivopesty toteuttamaan rikoksen. Tällaisessa tilanteessa emme tavallisesti koe, että rikoksen suorittaja olisi, ainakaan täysin, vastuussa teoistaan. Todellinen syyllinen tuntuu pikemminkin olevan se henkilö, joka pakotti tai aivopesi syytetyn tekoihinsa. Vastuullisuus siis näyttää edellyttävän vapaata valintaa. Yksilön käyttäytymistä voidaan moittia vain silloin, kun hän on päättänyt tarttua toimeen omasta vapaasta tahdostaan. Vapaa tahto on siis merkittävä tekijä esimerkiksi silloin, kun pohditaan, miten moraalisesti oikeiden tai väärien tekojen suorittajaan pitäisi suhtautua. Ansaitseeko hän esimerkiksi rangaistuksen tai palkinnon? Vapaa tahto on kuitenkin filosofisesti hyvin ongelmallinen käsite. Jotkut ajattelijat ovat jopa väittäneet, ettei varsinaista vapaata tahtoa ole olemassakaan. Mikä sitten on saanut osan filosofeista epäilemään vapaan tahdon olemassaoloa? Osa antiikin filosofeista uskoi maailman olevan deterministinen. Determinismin mukaan samoilla syillä on poikkeuksetta samat seuraukset, ja jokaisella tapahtumalla on omat syynsä. Mikäli determinismi pitää paikkansa, mikään ei tapahdu sattumalta, eikä selittämättömiä asioita tai ihmeitä ole olemassakaan. Kaikki, mitä maailmassa tapahtuu, johtuisi aina jostain syystä, ja aiemmat tapahtumat määrittäisivät tulevat. Lisäksi jos jokin asia tapahtuisi kahdesti tismalleen samanlaisten olosuhteiden vallitessa, sillä olisi kummassakin tilanteessa täysin samanlaiset seuraukset. Determinismista tuli erityisen suosittu näkemys 1700-luvulla. Tuolloin monet uskoivat, että Isaac Newtonin 1642-1727 löytämät fysiikan lait pätevät kaikkialla ja määrittävät, miten maailmankaikkeus toimii. Ranskalainen valistuksen aikakautena vaikuttanut matemaatikko ja tähtitieteilijä Pierre-Simon Laplace 1749-1827 havainnollisti determinismiä seuraavan ajatuskokeen avulla. Jos jokin älykäs olento pystyisi tietämään kaiken nykyhetkestä, luonnon kaikki voimat, kappaleiden liikkeet ja sijainnit, niin se periaatteessa pystyisi kertomaan ehdottomalla varmuudella, millainen tulevaisuus on. Tällaista älykästä toimijaa kutsutaan Laplacen demoniksi. Mikäli determinismi pitää paikkansa, aiemmat tapahtumat määrittävät ehdottomalla varmuudella kaikki tulevat tekoni ja päätökseni. Tämän vuoksi determinismia on vaikea sovittaa yhteen ihmisen vapaan tahdon kanssa. Jos Laplacen demoni olisi olemassa, se voisi ennustaa täysin virheettömästi joka ainoan sanani ja pienimmätkin eleeni. Tällaisessa tilanteessa vapaa tahto tuntuu pelkältä harhalta. Enhän minä itse tee ainuttakaan varsinaista valintaa, vaan kaikki valintani määrittyvät maailman yleisten lainalaisuuksien ja kullakin hetkellä vallitsevien tilanteiden mukaan. Determinismin kannatus on vähentynyt huomattavasti 1900-luvulta alkaen. Syynä tähän on modernin fysiikan löydökset, jotka yleisimpien tulkintojen mukaan viittaavat siihen, ettei todellisuus ole täysin deterministinen. Nykyinen kvanttifysiikka näyttää siis ainakin tietyiltä osin olevan indeterminististä. Kvanttifysiikan mukaan samasta alkutilasta voi toisinaan seurata eri lopputilat. Vallitseva tila ei aina määritä vain yhtä mahdollista seurausta, vaan joidenkin tilojen toteutumiselle voidaan antaa vain todennäköisyyksiä. Merkittävä osa fyysikoista onkin sitä mieltä, että maailmassa on todellista sattumanvaraisuutta. Ensisilmäyksellä indeterminismi voi tuntua determinismiä lupaavammalta vaihtoehdolta tahdon vapauden suhteen. Sen tarjoama lohtu voi kuitenkin jäädä laihaksi. Jos päätökseni tehdä jotain johtuu pelkästä sattumasta, en silloinkaan tehnyt sitä vapaasta tahdostani. Enhän minä valinnut toimintatapaani. vaan sattuma. Mikäli mieleeni vain satunnaisesti putkahtelee erinäisiä haluja tehdä jotain, miksi olisin yhtään sen enempää vastuussa käyttäytymisestäni kuin silloin, kun joku toinen aivopesee minut suorittamaan tekoni, tai silloin, kun tahtoni määräytyy lainomaisesti aiempien tapahtumien perusteella. Determinismi ja indeterminismi tuottavat molemmat yhtä lailla ongelmia tahdon vapaudelle. Ennalta määräytyneisyys. Determinismiä ei pidä sekoittaa näkemyksiin, joiden mukaan ainakin jotkut tapahtumat on predeterminoitu, eli ennalta määrätty. Determinismissa on kyse syy-seuraussuhteesta, eli kausaliteetista. Tismalleen samoilla syillä on poikkeuksetta tismalleen samat seuraukset, ja kaikilla tapahtumilla on syynsä. Tämä mahdollistaa tulevaisuuden tarkan ennustamisen. Jos tiedämme kaikki mahdolliset tekijät, voimme determinismin mukaan ennustaa, mitä vaikkapa Helsingin Senaatintorilla tapahtuu 100 vuoden kuluttua. Sen sijaan predeterminaatio tarkoittaa sitä, että lopputulos on määrätty etukäteen, ja siksi tapahtumat johtavat lopulta siihen. Tällaisia predeterministisiä näkemyksiä ovat esimerkiksi kohtalousko, eli fatalismi, ja predestinaatio, jonka mukaan jokin jumaluus on päättänyt, mitä lopulta tulee tapahtumaan. Jos esimerkiksi en päässyt hakemaani oppilaitokseen, fatalistin mukaan näin oli tarkoitettu. Kohtalo oli määrännyt toisin. Determinismin mukaan ei siis ole etukäteen määrätty, mihin lopputulokseen päädytään. Kuitenkin se, mitä tapahtuu väistämättä aiempien syiden ja vallinneiden asiantilojen ansiosta. Determinismi on yhteensovitettavissa predeterminismin kanssa, mutta predeterminismi ei edellytä determinismiä. Voidaan esimerkiksi kuvitella, että Jumala haluaisi jotain tapahtuvan jollain tietyllä ajan hetkellä. Hän voisi saavuttaa tämän tavoitteensa luomalla deterministisen maailmankaikkeuden, jonka luonnonlait ja alkutila lopulta johtavat haluttuun tulokseen. Tällaisessa tilanteessa ennalta määrätty lopputulos syntyy deterministisen syy-seurausketjun tuloksena. Ennalta määräytyneisyys ei kuitenkaan vaadi determinismiä. Asia havainnollistuu kuuluisan tarinan avulla. Antiikin Kreikan kuningas Oidipus-tragediassa näytelmän nimihenkilö Oidipus ja hänen isänsä kuulevat eri tilanteissa ennustuksen, jonka mukaan Oidipus päätyy surmaamaan isänsä ja menemään naimisiin äitinsä kanssa. Kummatkin heistä pyrkivät tekemään kaikkensa, jotta ennustus ei toteutuisi. Kuitenkin juuri heidän toimensa saavat lopulta aikaan sen, että Oidipukselle määrätty kohtalo toteutuu. Tosin Oidipus ei tiennyt, että mies, jonka hän tappoi, oli hänen isänsä, ja että nainen, jonka kanssa hän avioitui, oli hänen äitinsä. Kun totuus viimein paljastui, Oidipuksen äiti riisti oman henkensä. Oidipus puolestaan sokaisi itsensä ja lähti maan pakoon. Oidipuksen surullinen tarina saattoi hyvin edetä deterministisesti. Toisaalta on yhtä lailla kuviteltavissa, että vaikka Oidipus ja hänen isänsä olisivat toimineet toisin, lopputulos olisi silti ollut sama. Toisin sanoen, olisivatpa tarinan henkilöt tehneet mitä hyvänsä, ennustus olisi kaikesta huolimatta voinut toteutua. Vaikka Oidipuksen maailma olisi indeterministinen, sekään ei välttämättä olisi estänyt jumalten säätämän kohtalon toteutumista. Tässä juuri piilee determinismin ja predeterminismin välinen ero. Predeterminismin mukaan tapahtumat kulkevat jotain päämäärää kohti, jotta se toteutuisi. Tapahtumat ovat siis eräässä mielessä tavoitteellisia, vaikkeivät niihin osalliset ihmiset sitä tietäisikään. Determinismissa puolestaan ei ole välttämättä mitään tavoitetta tai päämäärää, jota kohti kohtalo tai muu korkeampi voima ohjaa. Asiat vain tapahtuvat poikkeuksettomien syy-seuraussuhteiden mukaan, ja siksi kaikki, mitä tapahtuu, tapahtuu väistämättä. Filosofisessa keskustelussa käytetään usein myös käsitettä teleologia. Se tulee kreikan kielen sanasta telos, eli päämäärä. Teleologian mukaan ensin on päämäärä, johon halutaan päästä. Jotta päämäärä saavutettaisiin, tehdään tiettyjä tekoja. Näin päämäärä onkin tekojen syy. Tätä selitysmallia käytetään usein esimerkiksi psykologiassa. Se, mitä ihminen haluaa tulevaisuudessa saavuttaa, vaikuttaa siihen, mitä hän nyt tekee. Esimerkiksi halu valmistua ylioppilaaksi johtaa siihen, että pyrkii lukioon. Ovatko vapaa tahto ja välttämättömyys yhteensovitettavissa? Osa filosofeista ei kuitenkaan koe, että determinismi tai predeterminismi olisivat ristiriidassa tahdon vapauden kanssa. Tällaista näkemystä kutsutaan kompatibilismiksi. Nimitys juontuu englannin kielen sanasta compatible, joka tarkoittaa yhteensopivaa. Esimerkiksi David Humein mielestä vapaudessa on kyse siitä, että teko on tehty omien halujen mukaisesti. Jos minut pakotetaan tekemään jotain vasten tahtoani, en ole toiminut vapaasta tahdostani. Kuvitellaan, että olen kaupassa ja minun pitäisi päättää, ostanko omenoita vai päärynöitä. Valintani on vapaa, jos voin ostaa sen, mitä toivon. Olipa kyseessä kumpi hedelmä tahansa. Kauppias kuitenkin pakottaa minut ostamaan omenan, vaikka mieleni tekisi syödä päärynää. Tällöin ei voida puhua vapaasta tahdosta, enkä minä näin ollen ollut vastuussa omenan ostamisesta, vaan kauppias. Haluni voi kompatibilismin kannattajan mukaan määräytyä täysin deterministisesti. Kun minulla on ollut mahdollisuus valita eri vaihtoehtojen väliltä tahtoni mukaisesti, olen toiminut vapaasti, ja näin ollen olen vastuussa valinnoistani. Sillä ei niin ole väliä, mikä saa aikaan tahtoni. Oleellista on vain se, että tahtoni saa aikaan tekoni. Useat ajattelijat eivät kuitenkaan ole tyytyneet moiseen vastaukseen. Entä jos joku on hypnotisoinut minut haluamaan asioita, joita en olisi muuten tahtonut? Lisäksi on ajateltavissa, että jokin jumaluus olisi päättänyt etukäteen kohtaloni ja toteuttaa sen determinististen prosessien kautta. Näin ollen kyseinen jumaluus olisi myös päättänyt, mitä haluan milläkin hetkellä. Moni sanoisi, ettei tahtoni ollut oikeasti vapaa kummassakaan näistä tapauksista. Koska determinismi ja indeterminismi ovat molemmat hankalasti sovitettavissa yhteen vapaan tahdon kanssa, osa filosofeista on päätynyt väittämään, ettei todellista vapautta ole. Vapaan tahdon kieltäminen herättää silti kysymyksen moraalisesta vastuusta. Mikäli kukaan ei tee pahaa vapaasta tahdostaan, voiko ihmisiä rangaista heidän tekojensa perusteella? Voiko ihmistä rangaista teosta, jota hän ei ole voinut jättää tekemättä? Eikö siis kaikki vangit pitäisi vapauttaa vankiloista? Tahdon vapauden kyseenalaistaja voi kuitenkin puolustautua. Hän voi myöntää, että on väärin kostaa rikollisille heidän tekonsa, koska he eivät ole valinneet haluaan toimia väärin. Rangaistuksen ainut tehtävä ei kuitenkaan ole väärien tekojen sovittaminen. Rangaistus voi myös poistaa halun tehdä pahaa. Vankilassa ollessaan väärintekijä saattaa tulla siihen tulokseen, että rikos ei kannata. Vastaavasti muut, jotka eivät ole vielä toimineet moraalittomasti, saattavat rangaistuksen pelosta jättää rikokset tekemättä. Lisäksi vankilassa ollessa voi uusien rikosten tekeminen olla hankalaa, joten vankeus voi estää vääriä tekoja tälläkin tavalla. Toisaalta voidaan kyseenalaistaa varsinaisten rangaistusten tarpeellisuus ylipäätään. Ehkä rikolliset tarvitsevat pikemminkin ohjausta ja koulutusta. Vaikka vapaan tahdon vastustajat kykenevät vastaamaan joihinkin heille esitettyihin haasteisiin, moni pitää heidän kantaansa kestämättömänä. Vapaan tahdon kieltämistä on jopa sanottu ihmisyyden kieltämiseksi.